Έχουμε λοιπόν μαζί μας την πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, την κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα. Καλώς ήρθε στο αποτύπωμα, καλώς ήρθε στη Φωνή της Ελλάδας, Δέσποινα.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, και είπαμε, διάφορα ζητήματα έχουν προκύψει και στις δικές σας δραστηριότητες, στα δελτία τύπου που εκδίδετε. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που νομίζω αφορούν όλους, είναι σημαντικά. Και ας ξεκινήσουμε με αυτή την επιστολή στην UNESCO και να δούμε κάποια πράγματα για αυτήν. Γιατί, εντάξει, όταν έγινε στην αρχή, πριν το 2020, ξεκίνησε αυτή η ιστορία εκεί πέρα με τα μνημεία που μετατρέπονται έτσι σε χώρους λατρείας, υπήρξε έτσι μια γενική υπήρξε ενημέρωση, υπήρξε κάποια, μια σειρά αντιδράσεων. Το θέμα πήρε μια δημοσιότητα, η οποία όμως νομίζω αυτή τη στιγμή δεν είναι και πάρα πολύ έντονη, δηλαδή κάπως έχει λίγο ξεχαστεί. Ήρθε λοιπόν αυτή η επιστολή σας να μας θυμίσει ότι εκεί συνεχίζονται να γίνονται πράγματα και να εκφράσετε και εσείς την ανησυχία σας για το κατά πόσο είναι δυνατόν ένα τέτοιο είδους μνημείο να μην έχει επιστημονική επίβλεψη, να το πω κάπως, και να περνάει να λειτουργεί μόνο σαν ένας απλός θρησκευτικός χώρος όπως θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος.
Ναι, τώρα να επιβίζουμε και στην Ελλάδα που ναι. Δεν είναι σπάνια και αυτά τα φαινόμενα. Να πούμε ότι το θέμα δεν είναι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας απλά σε τζαμί. Mm-hmm. Αλλά ότι δεν υπάρχει καμία αντιμετώπιση εκτός μνημείου. Γιατί το λέω.
Ναι,
γιατί και οι εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. κάποιες είναι ενταγμένες σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Προφανώς βέβαια δεν έχουν την επισκεψιμότητα που έχει η Αγία Σοφία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, επειδή είχα και την τύχη ή την ατυχία να επισκεφτώ την Κωνσταντινούπολη την Άνοιξη. Mm-hmm. Η Αγία Σοφία, που είναι ένα μνημείο πολύ ευαίσθητο, που έχει πάνω της ίχνη πολλών εποχών προφανώς, έτσι. Mm-hmm. Και πάρα πολύ σημαντικά, τα χρόνια που λειτουργούσε ως μνημείο, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα βρέθηκαν από τους συντήρητες, από τους αρχαιολόγους, γιατί στην πολύχρονη ιστορία της έχει και διαδοχικές φάσεις. Και βρέθηκαν καινούργια απεικονιστικά ψηφιδωτά και πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι απλά τη λειτουργία σαν τζαμί. Είναι ότι με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και βέβαια με την πολιτική του Ερντογάν, mm-hmm. πέρασε από το Υπουργείο Πολιτισμού το αντίστοιχο, ας πούμε, από ναι. την αντίστοιχη αρχαιολογική υπηρεσία της Τουρκίας, στη διεύθυνση βακουφίων.
Ναι.
Θεωρείται βακούφι, mm-hmm. Όχι πια μνημείο. Και η αντιμετώπιση της είναι ως εξής. Είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτή. Μπορεί να μπει μέσα οποιοδήποτε. Δεν υπάρχει φύλαξη. Η μόνη φύλαξη είναι η αστυνομία στην είσοδο που κοιτάζει, η τουρκική πάνοπλη αστυνομία βέβαια, που κοιτάζει μόνο για τρομοκρατικές ενέργειες. Mm-hmm. Έτσι, από εκεί και πέρα. Αν έχεις ένα μαρκαδόρο μαζί σου και θέλεις να γράψεις πάνω σε ένα τοίχο, μπορείς να το κάνεις, δεν σε εμποδίζει κανείς.
Α, είναι τόσο αυθαίρετη έτσι.
Δεν υπάρχουν φύλακες πια. Δεν υπάρχει φύλαξη,
μάλιστα.
Δεν υπάρχει έλεγχος επισκεψιμότητας. Μπαίνουν όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Τα υπερώα είναι κλειστά, δεν μπορεί να τα δει κάποιος. Δεν υπάρχει πια η δουλειά των συντηρητών, των αρχαιολόγων κλπ. Μέσα στην Αγία Σοφία. Έχουν καλυφθεί οι βυζαντινές παραστάσεις, που ήταν λίγες βέβαια στο κεντρικό κομμάτι της Αγίας Σοφίας, έχουν καλυφθεί με κουρτίνες. Και αυτό που μας ανησυχεί ακόμα περισσότερο είναι η Μονή της Χώρας. Γιατί η Μονή της Χώρας είναι κλειστή, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Ο εικονιστικός διάκοσμος της Μονής της Χώρας, ο Βυζαντινός, είναι πολύ περισσότερος. Mm-hmm. Και φοβόμαστε τι ναι. είδους εργασίες γίνονται.
Μάλιστα.
Γιατί δεν γίνονται εργασίες από την αρχαιολογική υπηρεσία της Τουρκίας πια, την αντίστοιχη τέλος πάντων.
Γίνονται
από τη διεύθυνση βακουφίων.
Σε όλη
είναι
αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει κανείς επιστημονικός υπεύθυνος. Είναι δυνατόν.
Είναι σαν να λέμε ότι εδώ πέρα ότι τα μνημεία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, ας πούμε,
ναι.
δεν τα επιβλέπει η αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά τα δίνουμε όλα στην Εκκλησία να κάνει ό,τι θέλει.
Μάλιστα. Υπάρχει επιστημονικός υπεύθυνος. Δεν υπάρχει πουθενά επιστημονικός υπεύθυνος σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας αρχαιολόγος, ένας βυζαντινολόγος, δεν υπάρχουν άνθρωποι που να πλαισιώνουν.
Ναι, αλλά αν υπάρχουν θα είναι υπάλληλοι της διεύθυνσης βακουφίων.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Ναι,
δηλαδή
ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, το ουσιαστικό πρόβλημα mm-hmm. είναι ότι αυτή τη στιγμή η Αγία Σοφία δεν είναι απλά το λέμε εμείς αυτό. Έχουν συμβεί πράγματα, τα έχουν βγάλει ακόμα και τα τουρκικά μέσα και Τούρκοι συνάδελφοί μας.
Mm-hmm.
Έχουν σπάσει πράγματα, έχουν βγαίνουν οι τουρίστες, ας πούμε, μπαίνουν μέσα στην Αγία Σοφία με τα τρέλερ, με τις βαλίτσες τους. Αν είναι για να φύγουν αμέσως για το αεροδρόμιο. Δεν εμποδίζει κανείς κανέναν, αυτό που σας λέω από πριν.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Ναι, δεν, είπα, δεν έχουμε αυτήν την εικόνα. Εγώ προσωπικά δεν την είχα καθόλου αυτήν την εικόνα. Δεν ήξερα βέβαια τι γίνεται.
Είναι σοκαριστικό. Δηλαδή πηγαίνει και λες πού είναι ο φύλακας. Δηλαδή σας λέω, αν είχα ένα στυλό θα μπορούσα να γράψω το όνομά μου στους στίχους.
Μάλιστα.
Δηλαδή η προστασία του μνημείου αυτή τη στιγμή, ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς, επαφίεται στον πατριωτισμό του κάθε επισκέπτη, ας πούμε.
Ή προσκυνητή, βεβαίως.
Ή προσκυνητή που θα το σεβαστεί από μόνος του, ας πούμε, και δεν θα πάρει. Τι να πω, δεν θα πάει να κόψει ένα κομμάτι να το πάρει και να φύγει. Μιλάμε για αυτήν την κατάσταση.
Εντός Τουρκίας είπες ότι υπάρχουν αντιδράσεις και είναι ενδιαφέρον να το δούμε. Ότι οι συνάδελφοί σας έχουν πάρει θέση.
Οι αντιδράσεις εντός Τουρκίας δεν είναι εύκολες. Με το καθεστώς Ερντογάν που έχει διώξει τους πάντες, έχει απολύσει πανεπιστημιακούς καθηγητές επειδή υπέγραψαν ένα φιλιρηνικό κείμενο. Έτσι. Κάποιοι συνάδελφοι στην Τουρκία που δεν δουλεύουν για το τουρκικό δημόσιο. Λένε κάποια πράγματα ή βγαίνουν φωτογραφίες κατά διαστήματα. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν έχει πάρει θέση η UNESCO. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή δεν μπορεί η UNESCO να κάνει και αυτοψία, έκανε πριν από 2 χρόνια, ξέρω εγώ, και ακόμα να μην έχει βγάλει πόρισμα. Γι' αυτό στείλαμε επιστολή στην UNESCO.
Α, μπράβο, εκεί θα πήγαινα τώρα.
Ο Ερντογάν ξέρουμε ποιος είναι και ποια είναι η πολιτική του. Έτσι και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι κομμάτι της πολιτικής του. Γενικά ο εξισλαμισμός, εν πάση περιπτώσει.
Βέβαια, εδώ και πολλά
είναι,
χρόνια.
Είναι κομμάτι της λογικής του, της Μεγάλης Τουρκίας και πάει λέγοντας. Το ζήτημα είναι οι διεθνείς οργανισμοί που πρέπει να προστατεύουν τα μνημεία και οφείλουν να τα προστατεύουν, η UNESCO για παράδειγμα, τα τελευταία πολλά χρόνια αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπόκειται περισσότερο στην πολιτική πίεση παρά στην πίεση από τα ίδια τα μνημεία και την προστασία τους. Δηλαδή θα έπρεπε η UNESCO να έχει παρέμβει ήδη πάρα πολύ πιο δυναμικά.
Μάλιστα.
Σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ξανά λέω, όχι μόνο για την Αγία Σοφία και για τη μονή της χώρας, που πραγματικά όταν ανοίξει δεν ξέρουμε τι θα δούμε.
Άρα λοιπόν η επιστολή έχει αυτό το στόχο κυρίως, να ζητήσει την παρέμβαση της UNESCO.
Και ταυτόχρονα, και από την επιστολή που εμείς στείλαμε, δεν τη στείλαμε σε άσχετη την κυρία, τη στείλαμε στην κυρία που διεξαγόταν στη Βενετία το Διεθνές Συνέδριο των Βυζαντινολόγων που μαζεύονται οι πιο σημαντικοί βυζαντινολόγοι από τον πλανήτη. Και μάλιστα να πω τώρα, δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα. Το συνέδριο αυτό ήταν να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στον κορονοϊό. Συγγνώμη, είχε κανονιστεί πριν ενσκύψει ο κορονοϊός. Αναβλήθηκε λοιπόν τότε και μετά δεν το έκανα στην Κωνσταντινούπολη. Γνωρίζω εγώ για αυτούς τους λόγους. Για λόγους δηλαδή της μεταχείρισης των μνημείων από το 20 και μετά. Και το κάνα στη Βενετία. Δεν το είπαν επίσημα βέβαια αυτό, γιατί ξέρετε, πολλοί βυζαντινολόγοι δουλεύουν στην Τουρκία. Σημαντικοί βυζαντινολόγοι. Εν πάση περιπτώσει, ο στόχος μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε και αυτούς και ήδη προσπαθούμε να μαζέψουμε ένα κείμενο, μια έκκληση με υπογραφές από τους σημαντικότερους βυζαντινολόγους του πλανήτη που θα απευθύνεται στην τουρκική κυβέρνηση, θα απευθύνεται και στον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, ο οποίος έχει μια άλλη στάση σε πολλά ζητήματα, ευτυχώς.
Από την κεντρική κυβέρνηση, βέβαια.
Από την κεντρική κυβέρνηση, ακριβώς. Βέβαια, δεν είναι στη δικιά του δικαιοδοσία.
Αλλά έχει σημασία.
Έχει μια σημασία. Και αυτά που είναι τα μνημεία που είναι σε δικιά του δικαιοδοσία είναι σε καλύτερη κατάσταση και σε καλύτερη μοίρα. Λοιπόν, οπότε θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και άλλους, δηλαδή, για να πιεστεί και η UNESCO και να πιεστούν και. Καλά, ο Ερντογάν. Πολιτική εκτίμηση δεν πρόκειται να πιεστεί τώρα σε προεκλογική χρονιά. Είναι κομμάτι της, ξαναλέω, κομμάτι της ρητορικής του όλο αυτό.
Ναι, βέβαια.
Αλλά τουλάχιστον να μαζευτούν λίγο, τουλάχιστον να μπουν κάποιοι φύλακες, τουλάχιστον να μπουν κάποιοι φραγμοί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό.
Ή τουλάχιστον να πάρει το θέμα, τη διάσταση που του αναλογεί και στο επίπεδο, επίπεδο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και γενικότερα. Να βγει έξω και να ξέρουμε γιατί τι συμβαίνει. Και, δηλαδή, ότι αυτή η κίνηση είναι αποδόση τουλάχιστον αυτό το επίπεδο τη δημοσιοποίηση του θέματος. Γιατί δεν είναι λίγο και αυτό.
Όχι, δεν είναι λίγο. Και όταν γίνεται μάλιστα από εμάς, από το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, που εντάξει, δεν το κάνουμε. Έχουμε αντισταθεί και στη δική μας την κυβέρνηση και το έχουμε διεθνοποιήσει το θέμα της καταστροφής των Βυζαντινών Μουσείων της Θεσσαλονίκης, του Μετρό Βενιζέλου.
Βέβαια,
το έχουμε διεθνοποιήσει όσο δεν πήγαινε. Οπότε δεν είναι ότι ξέρω το κάνουμε επειδή είμαστε η διπλανή χώρα, ας πούμε, και υπάρχει ανταγωνισμός. Ίσα-ίσα, εμείς πρώτα βάλουμε κατά της δικής μας κυβέρνησης. Όταν καταστρέφει μνημεία ή δεν τα προστατεύει.
Ναι, με το θέμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο και υπήρξε και εκεί διεθνής αντίδραση προφανώς.
Και εκεί υπήρξε διεθνής αντίδραση και είδατε ότι η δική μας κυβέρνηση, που δεν παριστάνει ότι είναι, παριστάνει ότι δεν είναι η αντικυβέρνηση του Ερντογάν, δυστυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπεριφέρθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν την ένιωξε καθόλου η διεθνής αντίδραση. Mm. Καθόλου. Δεν την ένιωξε καθόλου ότι γίναμε ρεζίλοι διεθνώς, ότι βγήκαν οι πιο σημαντικοί βυζαντινολόγοι του κόσμου και υπέγραψαν και επιστολή στον Πρωθυπουργό. Και του ζήτησαν ουσιαστικά σαν να του λέγανε δώσε χάρη σε αυτά τα αρχαία, σε αυτές τις αρχαιότητες. Και ούτε αυτό, ούτε τους απάντησαν καν. Δηλαδή δεν πραγματικά είναι...
Ας ελπίσουμε να μην συμβεί το ίδιο και με το άλλο ζήτημα. Ίσως αν υπάρξουν διεθνείς πιέσεις να υπάρξει έστω κάποιο αποτέλεσμα σε κάποιο επίπεδο.
Κοιτάξτε, γιατί... αν μη τι άλλο, εμείς είμαστε αρχαιολόγοι. Mm. Εντάξει, δηλαδή, πώς να το πω...
Είστε θεματοφύλακες της πολιτικής κληρονομιάς, βέβαια.
Για λόγους αξιοπρέπειας, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Τώρα, βέβαια, η πολιτική ταχύτητα στα πράγματα.
Ναι.
Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι εμείς δεν σιωπήσαμε.
Έτσι.
Δεν σταματήσαμε.
Και στην
δεν ξέρουμε τι θα μάθουμε μεθαύριο. Ότι ξέρω εγώ, έσπασε το βαπτιστήριο ή οτιδήποτε.
Εντάξει,
ή ότι κάποιος πήγε όντως και έγραψε το όνομά του. Δεν το ξέρουμε.
Kilroy was here, δηλαδή αν είναι δυνατόν, ναι. Όλα αυτά τα διάφορα που γράφουν τα πιτσιρίκια στους τοίχους, τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε να μην γίνει αυτό. Πάντως το λέτε και στην επιστολή σας πολύ ωραία, ότι σύμφωνα με την παράδοση, ο Μωάμεθ ο Δεύτερος, την ημέρα της άλωσης, λέτε, απέτρεψε ένα στρατιώτη από το να αποσπάσει μια πλάκα μαρμάρου από το δάπεδο της Αγίας Σοφίας. Ο Σουλτάνος ενήργησε ως προστάτης της Αγίας Σοφίας. Και πράγματι ήταν εκείνος που σεβάστηκε την αξία, μετέτρεψε βέβαια το χώρο σε χώρο μουσουλμανικής προσευχής, αλλά εξασφάλισε τη λειτουργία του.
Αλλά κράτησε το όνομα.
Κράτησε το όνομα, ναι. Και φρόντισε το χώρο. Δηλαδή είναι θέμα στοιχειώδους αξιοπρέπειας.
Είναι πραγματικά πολύ επιβλητικό. Επιβάλλεται σε όποιον μπει μέσα αυτό το μνημείο.
Ναι,
και... και ακόμα και η ιστορία του, ακόμα και η διαχρονική του ιστορία που φαίνεται πάνω στο μνημείο, ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, αυτό που λέμε στα αγγλικά touching, δηλαδή σε τραβάει, πώς
ναι.
Να το πω. Δηλαδή δεν μπορείς να μπεις μέσα και να μην
μείνεις
το στόμα ανοιχτό.
Σε αγγίζει. Κυρία Κουτσούμπα, να δούμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης βγήκε τώρα τον Αύγουστο και είναι σχετικό, με τη δική σας δραστηριότητα ως Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, και είναι το ζήτημα της Ακρόπολης. Καλά, όχι όλα τα προηγούμενα, γιατί υπάρχει μεγάλη ιστορία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Πάμε στο ζήτημα που είναι τώρα των τουριστικών επισκέψεων, της μαζικότητας δηλαδή αυτών των τουριστικών επισκέψεων, και της πρότασής σας, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι να υπάρξει ένας μέγιστος αριθμός επισκεπτών, ώστε να κατανέμεται στη διάρκεια της ημέρας και να μην υπάρχει αυτή η συσσόρευση και ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση και προστασία του μνημείου.
Ναι,
γιατί
ναι.
Είδαμε πραγματικά εικόνες μαζικής προσέλευσης στο βράχο πάνω. Δηλαδή,
ναι, φτάσαμε, είχαμε ένα ρεκόρ 19.000 τουρίστες, είχαμε το 2019 σε μία μέρα, και τώρα μάλλον
ξεπεράστηκε
τις 20,
μάλιστα.
Μάλλον φέτος. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Καταρχάς, εμείς δεν λέμε καμιά φοβερά εξκέλετη ιδέα. Έτσι, δηλαδή, σε όλα τα μεγάλα μνημεία του πλανήτη και της Ευρώπης μάλλον, και στα μουσεία, και σε πολλά μουσεία της Ευρώπης, το εισιτήριο το βγάζεις με ραντεβού.
Ειδικά δηλαδή, σε χώρους τέτοιου τύπου.
Έχει ώρα, μπράβο.
Που είναι...
Έχει ώρα προσέλευση.
Ναι, βέβαια, παντού.
Αυτό δεν γίνεται μόνο για την προστασία του μνημείου, αλλά και του επισκέπτη. Mm. Και για την ταλαιπωρία του επισκέπτη.
Σωστά.
Δηλαδή, πριν ξεκινήσουμε να λέμε για το μνημείο, να πούμε ότι υπάρχει κόσμος το Αύγουστο με δεν ξέρω πόσους βαθμούς στην Αθήνα που είναι καμίνι, χωρίς σκιά, να περιμένει τις ώρες των εισιτηρίων. Αυτό το πράγμα είναι καταρχάς εξευτελιστικό για τους ίδιους τους επισκέπτες.
Τους επισκέπτες, βέβαια.
Να ξεκινήσουμε από αυτό. Μετά,
σωστά.
Υπάρχει μια κατάσταση πάνω στο μνημείο. Την ώρα που έρχονται τα κρουαζιερόπλαια 2 και 3 μαζί, λοιπόν, που δεν μπορούν πραγματικά να απολαύσουν το μνημείο. Δεν το βλέπουν. Δηλαδή είναι σαν τον ηλεκτρικό σε ώρα αιχμή. Λοιπόν,
το οποίο
οπότε
αποτελείτε...
υπάρχει ένα ζήτημα εμπειρίας του επισκέπτη πάνω στο μνημείο. Δηλαδή, μας τι μας ενδιαφέρει του επισκέπτη να του πάρουμε το 20 ευρώ και γεια σας. Ή μας ενδιαφέρει όντως να έχει μια πολύ καλή ανάμνηση της Ακρόπολης. Δεν είναι, αυτό που λέμε δεν είναι κάτι τρομακτικό.
Όχι, βέβαια.
Είναι μια πάρα πολύ απλή ιδέα. Δεν είναι καν το να περιορίσουμε τους τουρίστες. Είναι ότι δεν πρέπει όλο το τουριστικό κύμα να έρχεται τις ίδιες ώρες.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή αυτή η εικόνα είναι τις πρωινές ώρες. Αν πάτε στις 4, Δεν είναι αυτή η εικόνα.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι για το μνημείο δεν είναι επιβαρυντικό, πάντως πέρα από το ζήτημα της εμπειρίας του επισκέπτη, δεν είναι επιβαρυντικό για το μνημείο?
Προφανώς και
δηλαδή,
είναι επιβαρυντικό.
Εγώ είμαι άσχετη με το θέμα, αλλά βλέποντας αυτή την εικόνα, λέω δεν μπορεί.
Ναι,
αυτό σίγουρα είναι επιβαρυντικό.
Για το μνημείο είναι επιβαρυντικό για πολλαπλούς λόγους. Καταρχάς, να φανταστείτε έναν φύλακα που πρέπει να προστατεύει μια περιοχή και να κοιτάζει τους επισκέπτες. Φανταστείτε με τόσο κόσμο ότι δεν έχει κάνει καλή θέαση, έτσι, για να επιβλέπει. Επίσης, το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι και το τσιμέντομα που έγινε, οι τσιμέντομοι διάδρομοι ουσιαστικά, έγιναν με αφορμή αυτό, να εξυπηρετούν τον μαζικό τουρισμό.
Τη μαζική αυτή είναι η εικόνα.
Ναι, και εμείς αυτό με το ραντεβού στα εισιτήρια το λέμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, αλλά πιο έντονα το είπαμε όταν αρχίσαν να λέει, όταν το Υπουργείο έριξε αυτό το τσιμέντο που δεν έπρεπε να πέσει στην Ακρόπολη, έπρεπε να φτιαχτούν διάδρομοι των ΑΜΕΑ όπως ήταν και πριν 2 μέτρα πλάτος και όχι όλο αυτό. Mm. Φανταστείτε σήμερα. Φανταστείτε με 20.000 κόσμο πάνω στην Ακρόπολη, βέβαια, σε τους ίδιους διαδρόμους, γιατί δεν έχει χωριστό διάδρομο για τους ΑΜΕΑ. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ΑΜΕΑ επίσης δεν μπορεί να επισκεφτεί το μνημείο στα αλήθεια. Να το δει δηλαδή.
Γιατί ο χώρος αυτός, βέβαια, είναι για όλους. Και...
Είναι για όλους. Η διάδρομη είναι
σε
για
μια
όλους.
Τέτοια μαζική συρροή δεν δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος.
Ναι. Λοιπόν, το αστείο ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή η Ακρόπολη έχει ηλεκτρονικό εισιτήριο. Mm-hmm. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο πάνω αναγράφει ώρα.
Άρα θα μπορούσε να αναγράφει μία ώρα ανάλογα με τους επισκέπτες.
Θα μπορούσε
να ρωτήσω κάτι
να
απλό. Γιατί αυτό δεν γίνεται το τόσο
γιατί
απλό.
Δεν το θέλουν τα κρουαζιερόπλια. Δεν το θέλουν οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες των κρουαζιερόπλαιων και δυστυχώς οι πολιτικές ηγεσίες διαχρονικά κάνουν τα χατήρια αυτών. Και είναι τα κρουαζιερόπλαια που δημιουργούν το πρόβλημα. Γιατί μάλιστα, αν έρθει ένας μεμονωμένος επισκέπτης, ο οποίος ο καημένος δεν ξέρει ότι δεν πρέπει να έρθει στις 11, πρέπει να έρθει 4, ας πούμε. Έτσι. Δεν το ξέρει και βρίσκεται πάνω σε 2-3 κρουαζιερόπλαια, δεν μπορεί να περάσει. Δεν μπορεί να περάσει τα προπύλα. Και βέβαια, εντάξει, είναι και η χωρητικότητα του μνημείου. Έτσι, το μνημείο, τα προπύλα δεν φτιάχτηκαν για να σκάνε 3 κρουαζιερόπλαια. Φτιάχτηκαν σε μια άλλη εποχή.
Μα ακριβώς. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν το σεβόμαστε κιόλας στο μνημείο με αυτού του είδους τη μαζική. Τέλος πάντων, εισρωή. Αλλά ναι, και εκεί υπάρχει ένα ερώτημα. Αλλά αυτό τέλος πάντων πες ότι είναι δευτερεύον.
Ναι,
και το πρωτεύον είναι.
Και σε αυτό, το Υπουργείο, η απάντηση του Υπουργείου.
Ποια είναι η απάντηση?
Δεν είναι να κάνει αυτό το πολλαπλό πράγμα, να μπουν ραντεβού και τα κρουαζιερόπλαια να μην έρχονται μαζεμένα την ίδια ώρα. Δηλαδή, μπορεί να πει του άλλου ότι εσύ στις 9, εσύ στις 11 και εσύ στη 1. Και α κανονίσει μετά το κρουαζιερόπλαιο την εκδρομή του. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει όλοι το πρωί την ίδια ώρα. Το Υπουργείο απάντησε αυτό τι λέει. Να ξαναφτιάξουμε τη δυτική πρόσβαση των προπηλαίων και να ανοίξουμε και τις 3 εισόδους των προπηλαίων. Όχι, δεν είναι αυτή η λύση και δεν είναι αυτή η απάντηση.
Μάλιστα.
Αυτό και αν θα είναι καταστροφή
γιατί
για το
μνημείο. Γιατί όχι, ποιο είναι το επιχείρημα που, για την μη αποδοχή αυτή τη απλή διαδικασία.
Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα. Δεν έχουν απαντήσει τίποτα σε αυτό. Όταν γίναμε μαλλιοκούβαρα για το θέμα των τσιμεντένιων διαδρόμων, ακόμα και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που έβγαλε μια επιστολή για να υποστηρίξει, να υπερασπιστεί τους διαδρόμους, έλεγε μέσα ότι όσον αφορά το θέμα των ραντεβού, είναι σύμφωνη να γίνει.
Μα είναι πολύ απλό πράγμα.
Μα είναι πολύ απλό και υπάρχει, σας λέω, και τεχνική υποδομή. Βγάζει ηλεκτρονικά εισιτήριο και σου λέει πάνω ώρα, η οποία όμως ώρα δεν αντιστοιχεί. Δεν αντιστοιχεί. Στο Λούβρο, γιατί βλέπει ο πάνω ώρα και πρέπει να μπει εκείνη την ώρα. Αν πας άλλη ώρα, δεν σε βάζουν.
Είναι παντού, σας λέω. Το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Παντού συμβαίνει αυτό. Δεν είναι.
Δηλαδή, ναι.
Είναι κοινή
αυτό
πρακτική.
Αυτό βοηθάει και τον επισκέπτη. Τον βοηθάει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν ο επισκέπτης ξέρει το ραντεβού του στις 4, θα πάει στις 4 και θα ευχαριστεί και το μνημείο καλύτερα.
Κυρία Κουτσουμπά.
Και θα μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολύ καλύτερα τη δουλειά μας και θα προστατεύεται και το μνημείο προφανώς.
Όχι, νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό αίτημα και, θα πρέπει να ακουστεί περισσότερο από όσο έχει ακουστεί, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ απλό. Όντως, επιμένω σε αυτό, είναι πάρα πολύ απλό για να γίνει.
Είναι πάρα πολύ απλό να γίνει.
Και δεν νομίζω κάποιος, οποιοδήποτε να έχει κάποιο επιχείρημα κατά αυτού, δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ.
Όχι.
Δεν μπορώ να το φανταστώ.
Οπότε... Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν και δεν έχουν βελτιωθεί.
Όπως...
Για παράδειγμα, στο ηλεκτρονικό εισιτήριο μπορεί να βγάλει μόνο ολόκληρο εισιτήριο. Μισό εισιτήριο και τώρα ένα εισιτήριο δεν μπορεί να βγάλει ηλεκτρονικά. Οπότε, αν έχει 2 γονείς με 2 παιδιά, που τα παιδιά δεν πληρώνουν, οι γονείς μπορούν να βγάλουν ηλεκτρονικά εισιτήριο, αλλά μετά πρέπει να στηθούν στην ουρά των εισιτηρίων για να πάρουν το δωρεάν για τα παιδιά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι πρόσθετο πρόβλημα. Ένα άλλο πρόσθετο πρόβλημα είναι ότι το κηλικείο της Ακρόπολης δεν πουλάει νερά, διότι τα νερά έχουν διατίμηση και δεν το συμφέρει. Θέλει να πουλάει χυμούς. Με αποτέλεσμα Έχουν μπει 5 μηχανήματα. Τώρα είναι λεπτομέρειες αυτά, αλλά αν βρεθεί ο άλλος πάνω στην Ακρόπολη χωρίς νερό.
Δεν νομίζω ότι είναι τόσο λεπτομέρειες. Είναι ζητήματα υποδομής.
Είναι ζητήματα υποδομής.
Το οποίο
υπάρχουν, λοιπόν,
είπα να πει λεπτομέρειες. Είναι ζητήματα υποδομής.
Υπάρχουν 5 αυτόματα. Ναι, είναι ζητήματα υποδομής και είναι και ζήτημα του πώς αντιμετωπίζεις τον επισκέπτη. Να αντιμετωπίζεις ως έναν επισκέπτη στον οποίο προσφέρεις κάποια πράγματα όσα μπορείς. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε σκιά πάνω στην Ακρόπολη. Δεν μπορούμε. Αλλά ένα νερό πριν μπει πρέπει να μπορεί να το πάρει. Υπάρχουν, λοιπόν, 5 αυτόματα μηχανήματα πώληση του νερού, εκ των οποίων τα 4 συνήθως δεν λειτουργούν. Και λειτουργεί μόνο ένα. Δηλαδή πρέπει, υπάρχουν πράγματα υποδομής, πολύ απλά και βασικά, που πρέπει να λυθούν. Και αντί να ασχοληθεί το Υπουργείο με αυτά, ασχολήθηκε με το φωτισμό, να προβάλλει το φωτισμό και να προβάλλει τις τιμετρίες διαστρώσεις. Δεν είναι, πραγματικά δηλαδή. Προφανώς, το να βρεις τρόπο να λύσεις το θέμα με το νερό, μπορεί να μην είναι για να κάνεις συνέντευξη τύπου και να ακούγεται τα ραντεβού μου κλπ. Όμως είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Ρωτήστε τους ξεναγούς δηλαδή. Όποιος μιλήσει με ξεναγούς που ανεβάζει κόσμο στην Ακρόπολη, θα σου πει ότι αυτά είναι τα προβλήματα.
Εντάξει, αυτό που βασικά πρέπει να δώσεις είναι τη δυνατότητα ενός πολύ ιδιαίτερου βιώματος και μιας πολύ ιδιαίτερης εμπειρίας που είναι να επισκέπτεσαι αυτό το μνημείο. Εγώ είμαι σίγουρη ότι αν είχα γεννηθεί σε κάποια άλλη χώρα θα ήθελα πολύ να έρθω εδώ να το δω. Δηλαδή, πώς να το πω. Είναι ένα σημείο αναφοράς παγκόσμιο.
Να το δεις όμως, να το ευχαριστήσεις, όχι να ανέβεις πάνω και να θες να λιποθυμήσεις πάνω στο διπλανό σου, ας πούμε, γιατί σε πιέσε κλειστοφοβία πάνω στο διάδρομο επειδή ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή είναι πολύ άσχημα όλα αυτά. Πραγματικά.
Μάλιστα. Άλλα ζητήματα που εσάς αυτόν τον καιρό σας απασχολούν και βάζετε έτσι μπροστά στην προτεραιότητα των ζητημάτων, των θεμάτων που θέλετε να προωθήσετε και να, όπως ας πούμε αυτό για την παρέμβαση της UNESCO, για τα μνημεία εκεί.
Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γενικά όχι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 3 χρόνια με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Δεν υπάρχει κανένας διάλογος, καμία συζήτηση για τίποτα. Όλες οι αποφάσεις παίρνονται μονομερώς. Προσπαθεί να αλλάξει την μουσιακή πολιτική της χώρας μονομερώς και να αλλάξει και νομική μορφή στα μεγάλα δημόσια μουσεία, και αυτό είναι κάτι που το παλεύουμε πολύ καιρό. Τώρα όμως έχει σκάσει ένα άλλο θέμα, το οποίο συνδέεται και με ένα προηγούμενο. Θυμίζω ότι πριν από 1,5 χρόνο περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είχε ψηφιστεί μία διάταξη στην Βουλή, όπου έγινε και ένας τεράστιος χαμός, για εξαγωγή ελληνικών αρχαιοτήτων στο εξωτερικό, μακροχρόνια, για 25-25 χρόνια, 50 χρόνια.
Α, ναι, έχετε δίκιο,
το
ναι.
οποίο είχε κατέβει με νομοσχέδιο για 100 χρόνια. Και τελικά με το χαμό που έγινε στην Βουλή έγινε 25-5-5-5-5, 50 σύνολο. Λοιπόν, τώρα προχτές ανακοίνωσε η Υπουργός κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στα χρονικά, ότι θα επαναπατριστούν, λέει, 161 αρχαιότητες κυκλαδικές κλεμμένες από μια Αμερικανική, από έναν Αμερικανό συλλέκτη που τις έχει στην Αμερική. Ανακοίνωσε ότι θα επαναπατριστούν, αλλά μετά ανακοίνωσε ότι θα εκτεθούν στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.
Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
Δεν το έχω, για να είμαι ειλικρινής,
δεν έχω παρακολουθήσει και το θέμα. Έτσι, αυτό το θέμα δεν το έχω παρακολουθήσει.
Ναι, είναι άρα, το λοιπόν, θέμα τώρα της εβδομάδας που έρχεται. Χτες βγάλαμε ανακοίνωση γι' αυτό. Προχτές το Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε σχέδιο νόμου. Δεν ξέρουμε το περιεχόμενό του, θα το μάθουμε όταν έρθει στη Βουλή. Αλλά αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα είναι τραγικά. Είναι τραγικά. Να σας πω την ιστορία πώς έχει. Υπάρχει ένας ιδιώτης συλλέκτης ονόματι Stern, που είναι στην Αμερική. Πολύ πλούσιος. Έχει μια συλλογή με 161 ειδόλια και άλλα αντικείμενα του κυκλαδικού πολιτισμού, κυρίως ειδόλια όμως, τα οποία βεβαίως είναι όλα κλεμμένα.
Αυτό το πρώτο πράγμα πήγα να πω.
Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν υπάρχουν κυκλαδικά ειδόλια εκτός Ελλάδος, δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρει και κάπου αλλού. Έτσι, είναι σίγουρα προϊόντα λαθράνας καφής, όπως είναι όλα τα αντίστοιχα, ειδικά του κυκλαδικού. Είναι προϊόντα λαθράνας καφής και έχουν αποκτηθεί με τρόπο παράνομο με βάση τις διεθνείς συμβάσεις κλπ. Γιατί απαγορεύεται λαθράνας καφές και η εξαγωγή αρχαιοτήτων.
Αυτό θα μπορούσε να αποδειχτεί και τώρα νομικά.
Λοιπόν, το σωστό θα ήταν να ξεκινήσω από μια άλλη ιστορία. Ναι. Πριν από 1,5 χρόνο πάλι, βγήκε ένα δελτίο τύπου του Υπουργείου που πανηγύριζε για την επιστροφή επαναπατρισμού αρχαιοτήτων από μια άλλη συλλογή ενός άλλου Αμερικανού συλλέκτη, του Στάινχαρτ. Εκεί τι έγινε, λοιπόν. Επειδή ο Στάινχαρτ είχε παρόμοια, όχι μόνο από Κυκλαδικά και από Θεσσαλία και από αλλού, επενεύει η εισαγγελία της Αμερικής, οι δικές μας υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού τεκμηρίωσαν την προέλευση αυτών των. Και έγινε μια συμφωνία με το συλλέκτη, αναγκάστηκε δηλαδή να επιστρέψει 47 κομμάτια από τη συλλογή του. Και βέβαια πανηγυρίσαμε όλο τον επαναπατρισμό.
Συγγνώμη,
και
να τα επιστρέψει, πού τελικά ήρθαν αυτά?
Στην Ελλάδα.
Ωραία. Στην Ελλάδα. Ήρθαν εδώ και είναι πού, στο Κυκλαδικής Τέχνης?
Λοιπόν, τώρα θα σας πω. Αυτά λοιπόν έχουν επιστρέψει, θα επιστρέψουν στους τόπους καταγωγής τους, αυτά που είναι από τη Θεσσαλία θα πάνε στο Βόλο, ξέρω κλπ. Και τα Κυκλαδικά θα πάνε στην Άξο, γιατί στην Άξο αυτή τη στιγμή που μιλάμε φτιάχνεται δημόσιο μουσείο Κυκλαδικού πολιτισμού. Mm-hmm. Κυκλαδικού πολιτισμού, όχι μόνο τέχνης.
Ναι, ναι, ναι.
Που θα, στο κέντρο των Κυκλάδων ουσιαστικά στην Άξο, μέσα στο κάστρο της Άξο. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν οι συνάδελφοι, πυρετοδός. Υπάρχει ένα έργο ΕΣΠΑ, το έχει διαφημίσει το ίδιο το Υπουργείο, το έχει διαφημίσει αυτό το έργο. Και θα είναι ένα μουσείο μοναδικό στον κόσμο, γιατί θα είναι του Κυκλαδικού πολιτισμού. Με έμφαση βέβαια στην τρίτη χιλιετία που ακμάζουν οι πρωτοκυκλαδικοί οικισμοί και έχουν όλη αυτή την πολύ σπουδαία τέχνη και όχι μόνο τέχνη. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα πάνε αυτά τη συλλογή Steinhardt. Έτσι γίνεται συνήθως με τους συλλέκτες. Δηλαδή, είτε τους κάνουμε δίωξη, είτε τους απειλούμε με δίωξη και ερχόμαστε σε κάποιο συμβιβασμό. Mm-hmm. Και αναγκάζονται να επιστρέψουν πίσω, και η Διεύθυνση Αρχαιοκαπηλείας έχει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και με ιδιώτες και με ιδρύματα που έχουν επιστρέψει πολιτιστικά αγαθά κλπ. Σας θυμίζω και την περίπτωση του Σφαγκάν, που δεν ήταν με αντιδικία βέβαια εκεί, γιατί ήταν με ένα μουσείο, με το Μουσείο της Σικελίας, η κουβέντα, η συζήτηση.
Βέβαια.
Ή το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης που είχε συζητηθεί ένα θράσμα του Μπαρσελόνα και το επέστρεψε με απόφαση δική του, χωρίς. Τέλος πάντων, αντιδικίες και πάει λέγοντας, αλλά με τους ιδιώτες, συλλέκτες, οι αρχαιοπόλεις, συνήθως υπάρχει μια αντιδικία, συνήθως ανακατεύονται και οι διοκτικές αρχές. Mm-hmm. Και ειδικά στην Αμερική ήταν και ο βοηθός εισαγγελέα ο κύριος Μπογδάνος, ο οποίος έχει ελληνική καταγωγή, και αυτό το πράγμα έχει βοηθήσει πολύ.
Μάλιστα.
Σε διάφορες περιπτώσεις.
Πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, η συλλογή Steinhardt και η συλλογή Stern έχουν πάρα πολύ μεγάλη συνάφεια μεταξύ τους και μάλιστα έχουν αγόραζαν και από την ίδια γκαλερί κομμάτια και πουλάγαν και μεταξύ τους. Για ποιο λόγο η συλλογή Steinhardt αντιμετωπίστηκε με τον τρόπο που σας λέω?
Ναι.
Ενώ στη συλλογή Stern,
ναι,
το ελληνικό δημόσιο, για κάποιο λόγο που κανείς δεν γνωρίζει, αποφάσισε, η ελληνική κυβέρνηση, μάλλον όχι το ελληνικό δημόσιο, γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού δεν έχουν εμπλακεί καθόλου. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε και μας ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνει αντιδικία.
Ναι.
Και ο συλλέκτης φτιάχτηκε ένα ίδρυμα με έδρα της στην Αμερική. Το Delaware, μάλιστα, που είναι ο φορολογικός παράδεισος της Αμερικής. Ο συλλέκτης αυτός δόρισε τη συλλογή αυτή των 161 κυκλαδικών αρχαιτών στο ίδρυμα αυτό,
ναι,
με έδρα την Αμερική, και ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση ότι εμείς θα δεχτούμε ότι κράτοχος των αρχαιοτήτων αυτών είναι αυτό το ίδρυμα της Αμερικής με έδρα τον Delaware, και ότι αυτό είναι επαναπατρισμός και ότι τα κυκλαδικά αυτά ευρήματα θα εκτεθούν για 50 χρόνια στο Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης, που είναι ένα ιδιωτικό μουσείο φτιαγμένο από προϊόντα λαθρανασκαφής, και κάποια από αυτά θα έρχονται να εκτεθούν στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα, συλλογή Γουλανδρή, που είναι επίσης μια ιδιωτική συλλογή, που είναι όλοι από προϊόντα λαθρανασκαφής.
Μάλιστα. Για να καταλάβουμε δηλαδή.
Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
Βεβαίως.
Αλλάζει την πολιτική του.
Και ομολογώ ότι δεν έχει ακουστεί καθόλου. Ίσως είναι νωρίς ακόμα, ίσως έχει γίνει
χθεσινό.
Πρόσφατο. Α, είναι χθεσινό.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι χθεσινό. Είναι χθεσινό. Mm. Δυστυχώς αλλάζει την πολιτική της χώρας στην αντιμετώπιση των επαναπατρισμών. Πραγματικά την αλλάζει όμως, και την αλλάζει σε μια πολύ κακή συγκυρία. Διότι αυτή τη στιγμή διεθνώς η πίεση προς τα μουσεία είναι πάρα πολύ μεγάλη για να απαλλαγούν από τις κλεμμένες αρχαιότητες. Mm. Όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια και εντάθηκε πάρα πολύ μετά το 2000, μετά την υπόθεση της Άνης Μιχαηλίδη για την ακρίβεια, μετά το 2006-2007, πότε ήταν. Η υπόθεση της Χινούσας δεν ήταν μόνο υπόθεση. Η υπόθεση της Χινούσας ήταν για την Ελλάδα. Για το εξωτερικό ήταν υπόθεση Γενέβης. Δηλαδή, όταν άνοιξαν τις αποθήκες στη Γενέβη, οι Ιταλοί πρώτα, καραμπινιέρι, και βρήκαν εκεί αρχαιότητες κλεμμένες από παντού, από Ιταλία, από Ελλάδα, από Αίγυπτο, από παντού. Και τότε διεθνοποιήθηκε πάρα πολύ το θέμα της κλοπής αρχαιοτήτων, και από τότε και μετά υπάρχει και μια ιδεολογική μεταστροφή. Mm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πρόσφατα έγινε ένα συνέδριο του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, του ICOM, το οποίο μάλιστα υιοθέτησε ένα νέο ορισμό για το τι είναι μουσείο. διεθνή ορισμό.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν υπήρχε πίεση στον ορισμό του μουσείου να μπει η λέξη από αποικιοποίηση. Decolonize.
Βέβαια.
Από αποικιοποίηση σημαίνει αυτό. Δεν μπήκε η λέξη από αποικιοποίηση, μπήκε όμως η λέξη ηθική. Και η λέξη ηθική υποκρύπτει αυτό, ότι το μουσείο πρέπει να φροντίζει οι θησαυροί που έχει, οι συλλογές που κάνει,
να μην
είναι προϊόντα λαθρανάς καφής,
πάρουμε εμπορίου και όλο αυτό το δικτύου, τέλος πάντων, που τόσα χρόνια λειτουργεί.
Η πίεση στο Βρετανικό Μουσείο σήμερα, για παράδειγμα, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 20 χρόνια.
Έχετε δίκιο.
Γιατί δεν είναι μόνο από την Ελλάδα. Όμως αντί λοιπόν η χώρα μας.
Δημιουργείται ένα κίνημα, δημιουργείται ένα ρεύμα το οποίο απαιτεί επιστροφή και τα λοιπά, με την έννοια της αποικιοποίησης ακριβώς.
Ναι, υπάρχουν παρεμβάσεις και σε ξένα μουσεία, πηγαίνουν σε αίθουσες με Πανόντι, Colonize, This Museum, ξέρω εγώ, εκεί που έχουν αφρικανικά ή οτιδήποτε.
Μα οτιδήποτε και να είναι, το ίδιο σημαντικό είναι, δεν έχει σημασία.
Μα το ξέρω, υπάρχει.
Δεν είναι σημαντικά μόνο τα δικά μας. Όλα είναι το ίδιο σημαντικά.
Που φέρνει αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, και ξέρετε αυτά τα πράγματα, όπως η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, θέλουν υπομονή, επιμονή και υπομονή. Λοιπόν, και η Βρετανική κοινή γνώμη έχει αλλάξει άποψη για πολλά πράγματα. Και οι ίδιοι οι ειδικοί των μουσείων τα αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο, και το Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.
Mm. Λοιπόν, είναι διαρκώς απολογούμενο, λοιπόν, έχετε δίκιο. Συνεχώς βλέπουμε να βγάζει έτσι ανακοινώσεις που είναι σαν απολογία πλέον.
Ακριβώς.
Ενώ δεν ήταν το ίδιο πριν κάποια χρόνια. Είχε το στάτους του ιδιοκτήτη και δεν είχε κανένα λόγο να απολογηθεί. Πλέον απολογείται.
Ναι.
Αυτό είναι ένα βήμα.
Είναι πολύ μεγάλο βήμα. Και δυσοδείο διεθνώς. Αλλάζει το κλίμα και η Ελλάδα έπρεπε να είναι στην πρωτοπορία αυτού του πράγματος. Αντί λοιπόν να είμαστε στην πρωτοπορία αυτού του πράγματος, πάμε τώρα και κάνουμε μια συμφωνία με ένα συλλέκτη που ουσιαστικά νομιμοποιούμε την κλοπή. Τα αφήνουμε, λέμε ότι παναπατρίζονται αρχαιότητες οι οποίες θα είναι στην πόλη που μένει ο συλλέκτης, δηλαδή στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη θα μείνουν και θα ανήκουν σε ένα ίδρυμα της Αμερικής. Και αυτό το λέμε παναπατρισμό.
Μάλιστα.
Ενώ αν κάναμε αντιδικία. Προφανώς και θα τα παίρναμε πίσω, εννοείται. Απλά δεν θα τα παίρναμε πίσω σε 2 μήνες. Θα τα παίρναμε πίσω σε 10 χρόνια, όπως το Στάνχαρτ συλλογή. Αυτά τα πράγματα θέλουν υπομονή όμως.
Συνδυάζεται το μουσείο της Νάξου με τη λογική ότι αν αυτά τα παίρναμε πίσω θα άνοικαν σε αυτό το καινούριο μουσείο.
Θα έπρεπε
να ανήκουν στην Νάξου.
Εμείς βγάλαμε ανακοίνωση χτες και λέγαμε και κλαδικές αρχαιότητες να πάνε στις Κυκλάδες. Να πλουτίσουν το μουσείο της Νάξου, τη συλλογή. Του μουσείου της Νάξου, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό μουσείο. Για ποιο λόγο να είναι στο Μητροπολιτικό Μουσείο, για ποιο λόγο να ξεπλένουμε ως ελληνική πολιτεία ένα μουσείο που γνωρίζουμε ότι έχει μέσα κλεμμένες αρχαιότητες από τη συλλογή Σέρνης Μιχαηλίδη.
Ως προς αυτό, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας και γενικώς ως προς όλα τα θέματα που θίξαμε, ποιο είναι ο σχεδιασμός του Συλλόγου για τα επόμενα βήματά του, ποιες είναι οι προτεραιότητες με αυτή τη. Έτσι όπως το περιγράψαμε, τι βάζετε αυτή τη στιγμή.
Είναι τα μουσεία, τη μουσιακή πολιτική και τη εβδομάδα που μας έρχεται, αν όντως έρθει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή. Γιατί βέβαια, επειδή καταπατά μια ντουζίνα άρθρων του Αρχαιολογικού Νόμου και των Διεθνών Συμβάσεων Προστασίας, προφανώς θα το φέρουν στη Βουλή για να νομιμοποιηθεί και από την Ελληνική Βουλή, δυστυχώς. Εμείς θα επικεντρώσουμε σε αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι αν ψηφίζεται νομοσχέδιο, εμείς θα κάνουμε και απεργία. Δεν γίνεται. Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Πρέπει να έχουμε μια αξιοπρέπεια σαν αρχαιολόγοι.
Βέβαια. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση για όλα αυτά τα θέματα. Και να πούμε κλείνοντας, γιατί μας έχει τελειώσει και ο χρόνος, ότι εκτός από όλα αυτά έχετε και ένα καταπληκτικό κτίριο εκεί στην Ερμού, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, που είναι έτσι, πώς να το πω.
Ναι, είναι του Υπουργείου Πολιτισμού το κτίριο.
Ναι, βεβαίως.
Είναι από αυτά που απαλωτριώθηκαν για αρχαιολογικούς σκοπούς μέσα στο πλαίσιο της δεκαετίας 80-90 για να διατηρηθούν τα νεοκλασικά.
Έχετε εννοώ, λειτουργείτε και είναι η βάση σας, είναι η έδρα σας.
Είναι η έδρα μας, αλλά έχει έναν πολύ ωραίο κήπο που είχε φτιαχτεί με αθηναϊκά φυτά τότε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και τον ανοίγουμε.
Και είναι ένας, είναι ένας πυρήνας πολιτισμού για την Αθήνα, αυτό να το πούμε. Mm. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Είναι ο χορός, είναι βιβλιοπαρουσιάσεις, είναι άλλες εκδηλώσεις. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο.
Ναι.
Μην το ξεχάσουμε το πούμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν έχετε μια οπτική που κάνετε πράγματα που αφορούν μόνο το δικό σας κλάδο αποκλειστικά και μόνο.
Η οπτική είναι, έχουμε ένα κτίριο που είναι δημόσιας χρήσης. Έτσι. και πρέπει να μπορεί να το χαίρεται πολύς κόσμος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και
πραγματικά εγώ ελπίζω να στην πορεία έτσι του χρόνου κάποια από αυτά τα θέματα που θίξαμε, που νομίζω ότι και ορισμένα είναι έτσι πολύ αυτονόητο, ότι θα γίνουν έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.
Ας ελπίσουμε.
Να είστε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.